говорить Радіо Свобода. 6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку і гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 17 березня, вівторок. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні, зокрема, будемо говорити про таке. Президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська? Якої форми правління потребує Україна?
Оцей параліч влади, який зараз відбувається, він швидше всього був запрограмований тодішніми ЄСДКами і соціалістами.
Чого очікувати від візиту прем'єр-міністра Тимошенко на Харківщину? Як оцінюють експерти вибори до Тернопільської обласної ради?
Більшість політичних сил, в тому числі і Свобода, яка зараз пишається своєю першою перемогою, розглядає регіональні вибори як трамплін до великої політики.
Крім того, ви дізнаєтесь, про що пише сьогоднішня преса в Україні.
Більшість політиків нагадує курей, які грибуть під себе, постійно квокчуть і переймаються лише своєю персоною.
Найсвіжіші новини спорту.
У чемпіонському поєдинку Всесвітньої боксерської ради Віталій Кличко пообіцяв нокаутувати претендента кубинця Гомеса не пізніше 7-го раунду матчу.
Про все це та більше трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука. Прошу, Олександра.
Доброго ранку. Місцеві вибори на Тернопільщині закінчаться судами, так вважає голова Верховної Ради Володимир Литвин. На його думку, невизначеність із датою виборів і з тим, чи відбудуться вони взагалі, призвела до того, що незалежного контролю за роботою дільниць там не було. У той же час лідер партії регіонів Віктор Янукович вважає, що будь-які вибори, де б вони не відбувалися, треба поважати. Якщо люди визначилися, то це їхня оцінка політичної ситуації в країні і в регіоні, заявив Янукович. До Тернопільської облради проходять 7 політичних сил. Лідером перегонів стало Всеукраїнське об'єднання «Свобода». За попередніми даними, за нього проголосували 35% виборців. Олександр Лавринович виключає можливість запровадження в Україні надзвичайного стану. Перший заступник голови Верховної Ради вважає, що парламент такого рішення не підтримає, і кількість прихильників такого кроку буде набагато меншою, ніж потрібно для його реалізації, сказав він. У зв'язку з цим перший віце-спікер виключив можливість продовження терміну повноважень президента Віктора Ющенка через можливе запровадження в Україні надзвичайного стану. Раніше прем'єр-міністр Юлія Тимошенко неодноразово звинувачувала Ющенка в спробі довести країну до дефолту, запровадити надзвичайний стан і відкласти президентські вибори. Молодою демократією, іноді безладною, але справжньою демократією назвав Україну посол США у Києві Вільям Тейлор. В ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода Вільям Тейлор виклав своє бачення подальшої співпраці між Сполученими Штатами та Україною. Він переконаний, що Україна й надалі матиме підтримку нинішнього уряду США, як і будь-яких наступних. Національні інтереси Сполучених Штатів – мати сильну, безпечну, успішну Україну, інтегровану з Європою, сказав посол. Вільям Тейлор наприкінці квітня завершує свою дипломатичну місію в Україні. Україна не братиме участі в ювілейному саміті НАТО, запланованому на початок квітня в Німеччині, повідомили в Міністерстві закордонних справ. У відомстві пояснили, що цей захід винятково для країн-членів Альянсу. За словами речника МЗС Василя Кирилича, на саміті країни-члени НАТО розглянуть питання щодо внутрішньої політики та діяльності Північно-Атлантичного Союзу. Держсекретарша Гіларі Клінтон привітала рішення влади Пакистану відновити на посаді голову Верховного суду. За її словами, це допоможе стабілізувати демократичний лад в країні. Подолавши політичну кризу, пакистанське керівництво зможе зосередитись на боротьбі з бойовиками на кордоні з Афганістаном, зазначила Гіларі Клінтон. Прем'єр-міністр Пакистану Юсуф Раза Гілані оголосив учора про відновлення Іфтікара Чоудрі на посаді головного судді. Цього домагалася опозиція, організовуючи масові акції протесту.
І про погоду. Сьогодні в Україні хмарно з проясненням, невеликий дощ лише на заході і півдні. Температура повітря по всій території країни триматиметься практично однакова – від 1 до 6 градусів тепла, на півдні – до 8 з позначкою «плюс». В Києві сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів – від 2 до 5 вище нуля. Курс валют від Національного банку України. Американський долар 7 гривень 70 копійок. Втім, в обмінних пунктах вчора було на 30 копійок більше – 8,15. Курс євро зараз 10 гривень 4 копійки. В кіосках купують за 10,50. І 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 21 копійку. Втім, на 4 копійки дорожче в обмінниках – 2,25.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Секретаріат президента закликає усі політичні сили України об'єднати зусилля для створення єдиного законопроекту щодо політичної реформи в державі. Заступник голови секретаріату Марина Ставнійчук запропонувала об'єднати зареєстровані на сьогодні законопроекти і через місяць-півтора внести на розгляд парламенту вже спільний документ. Втім, опитування Радіо Свобода, проведене серед відвідувачів сайту та політологів, засвідчує, що наразі немає єдності у розумінні того, яка форма правління є найоптимальнішою для України. Далі про це Ірина Штогрін.
Зміни до Конституції від 1 січня 2006 року так і не призвели до завершення конституційної реформи в Україні. І питання не лише у тому, що досі пересікаються повноваження гілок влади, а найперше у тому, що у суспільстві в цілому сформувалося невдоволення системою влади. Суспільство нарікає на неефективність правлячої верхівки. Президент стверджує, що між ключовими інститутами влади порушено межі повноважень і втрачено важелі противаг. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявляє, що бачить Україну парламентською і пропонує обирати депутатів за відкритими списками, а парламентські сили у свою чергу пропонують все нові й нові зміни. Немає єдності і серед відвідувачів сайту Радіо Свобода. Понад половина учасників голосування вважає, що найбільше Україні підходить президентська форма правління. За змішану систему віддали свої голоси 30%, а найменше 16% виступають за парламентську форму. Україна має бути президентсько-парламентською, але з дуже обмеженими функціями президента, вважає один із творців української конституції, народний депутат попередніх скликань, професор права Віктор Мосіяка.
Посада президента має бути збережена, але має бути все вичищено ті повноваження, які дають йому можливість впливати на економічну ситуацію в державі, прочищено так, щоб він залишався фактично гарантом нормальних відносин і гарантував нормальне функціонування Конституції і всієї правової системи. Я не виключаю навіть, що можна було б спокійно перейти до обрання президента в парламенті.
Наразі суспільство ще не готове віддати парламенту можливість обирати президента, переконаний Василь Яблонський, експерт школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії. Тому необхідно шукати компромісний варіант повернення до президентсько-парламентської форми правління.
Оцей параліч влади, який зараз відбувається, він швидше всього був запрограмований тодішніми ЄСДКами і соціалістами на чолі з Медведчуком і Морозом. І ситуація доведена до певного абсурду. Тому є логічно повернутися, тому що зараз легітимно змінити Конституцію практично неможливо. Тим більше, що переважна більшість українців не бажають, щоб президента обирала Верховна Рада.
Ментальна риса українців обирати гетьмана і старшину одночасно – з одного боку, страхує суспільство від тоталітаризму, а з іншого розтягує у часі процес розмежування владних повноважень. Заступник голови секретаріату Марина Станючук запропонувала об'єднати зареєстровані на сьогоднішній день законопроекти і через місяць-півтора нести на розгляд Верховної Ради вже спільний документ. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Європейські міністри закордонних справ вирішили щонайменше на 9 місяців продовжити видавати візи білоруським посадовцям, яких раніше вважали персонами нон-грата. Шестимісячний режим призупинення санкцій ЄС проти представників офіційного Мінська добігає кінця у квітні. Тому в Євросоюзі вже вирішили, що 42 білоруські чиновники, включно з президентом Олександром Лукашенком, збережуть право в'їзду на територію об'єднаної Європи, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця.
У білоруському питанні голови європейських зовнішньополітичних відомств умовно все ще поділені на два табори. Адже питання стосується не тільки індивідуальних дозволів на в'їзд частини державних посадовців на територію Євросоюзу. Європа має визначитися, як будувати свої подальші стосунки із Мінськом. Деякі позитивні зрушення у бік демократії, співпраця з Європейською організацією з безпеки та співробітництва, а також невизнання Білоруссю самопроголошених Південної Осетії та Абхазії дали позитивний поштовх цим цим стосункам. Скажімо, для представників Німеччини цього було достатньо, щоб виступати за запрошення Олександра Лукашенка на майбутній саміт із Східного партнерства, що має відбутися у Празі на початку травня. Подібну позицію демонструє також голова естонського МЗС Урмас Паєт.
ЄС повинен продовжувати намагання впливати і на президента Лукашенка, і на уряд Білорусі, а також допомагати у побудові там громадянського суспільства. Тому, думаю, слід тримати всі шляхи відкритими. Також надіюсь, що Білорусь продовжить політику невизнання Південної Осетії та Абхазії.
Донині все ще невідомо, яке місце займатиме Білорусь, та й чи займатиме взагалі у схемі ініціативи Східного партнерства, де вона значиться поміж країнами-учасницями поряд з Україною, Молдовою, Грузією та ще декількома східними сусідами Євросоюзу. Роль Білорусі у Східному партнерстві все ще залишається невизначеною, бо немає навіть остаточного рішення щодо того, чи запрошувати президента Лукашенка на саміт чи ні. Євроустанови мають визначитися щодо цього протягом наступних тижнів. Нині, навіть незважаючи на вісті про чинення тиску на представників офіційно невизнаної організації «Союз поляків Білорусі», міністри країн Євросоюзу дали своє добро на продовження цього, так би мовити, випробувального періоду, говорить голова зовнішньополітичного відомства Чехії Карел Шварценберг.
Ми домовилися, що Європейський Союз повинен продовжити свою місію з підтримки позитивних зрушень у Білорусі. Тому ми продовжили термін призупинки візових обмежень для деяких білоруських офіційних осіб ще на 9 місяців. Тим часом дія інших санкцій проти Білорусі продовжена ще на 12 місяців.
Через 9 місяців Рада Євросоюзу перегляне та вирішить подальшу долю решти штрафних санкцій проти офіційного Мінська. Для Радіо Свобода Віталій Реміца, Брюссель.
Подіями як українськими, так і міжнародними переймається сьогоднішня преса. На сторінках свіжих газет, викрім іншого, дізнаєтесь, з якими птахами асоціюється більшість українських політиків, як держава вирішує проблему заморожених новобудов, який колір домінував на подіумі українського тижня моди. Відповіді в огляді сьогоднішньої преси шукає Ірина Біла.
В українському політичному небі з'явилися птахи різного польоту – від голубів до яструбів, зазначають «Ізвєстя в Україні». Журналістам видання «Новини політичного життя» все частіше нагадують телепередачі «У світі тварин», а репортажі з Верховної Ради асоціюються з описами життя пернатих, їхніх інстинктів та ієрархії. Про політичну орнітологію і певні паралелі розповідається в статті «Який вас одначе хвіст?». Публікація, зокрема, політолог Тарас Березовець зауважує, що більшість політиків нагадують йому курей, які грибуть під себе, постійно квокчуть і переймаються лише своєю персоною. Загострення дефіциту ліквідності вилилося в березні в систематичні затримки платежів. Експерти видання «Влада грошей» наполегливо радять компаніям і пересічним українцям переходити на розрахунки готівкою. Першими на вимогу часу відреагували торгові підприємства і почали вивозити гроші валізами, щоб розрахуватися з постачальниками. Обходитися без банків намагається і населення. Комунальні послуги оплачуються в касах ЖЕКів, а послуги кабельного телебачення, телефону і інтернету – в обслуговуючих компаніях. Докладніше про це в публікації «Країна йде в кеш». Ріст безробіття, затримки із зарплатою та замороження банківських депозитів ведуть до помітного зниження платоспроможності українців. Люди починають заощаджувати на всьому, в тому числі і на освіті своїх дітей. Журналісти газети «Сьогодні» вирішили дізнатися, як економічна нестабільність позначилася на вартості освітніх послуг і які ціни чекають українців наступного року. Заголовок матеріалу – «Як криза змінить ціну освіти». Держава збирається допомогти будівельним компаніям завершити будівництво хоча б частини заморожених новобудов. Як пише газета «Факти», загальна сума, виділена з держбюджету для цієї програми, зараз складає 3 мільярди гривень. Щоправда, за підрахунками експертів, коштів потрібно не менш ніж 7 мільярдів. Як би там не було, зазначає далі видання, перші кроки зроблені. Пільгові кредити на купівлю житла в недобудованих будинках даватимуть під 15% річних. Більше про це в рубриці «Болюче питання». Сьогодні у Києві завершується Український тиждень моди. Упродовж 6 днів свої колекції продемонстрували 38 дизайнерів. Як інформує газета «Хрещатик», на подіумі панував чорний колір, а поза ним – розмови про кризу. Більше про модні тенденції в матеріалі «Модна відповідь кризі». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами в Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні вівторок, 17 березня. Далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Як Центральний банк Великобританії стимулює економіку?
Ідея полягає у тому, щоб таким чином запустити до фінансової системи і до комерційних банків нові гроші.
Чого очікувати від візиту прем'єр-міністра України на Харківщину? Скільки кредитів отримали цього року українські аграрії на початок сільськогосподарських робіт?
Навіть якщо банки окремі готові надавати кредити, за всі умови кредитування вони просто кабальними.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що інформаційний випуск, який підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Парламент може розглянути кадрові зміни в уряді вже цього тижня, якщо надійдуть пропозиції Кабміну, заявив спікер Володимир Литвин. За його словами, кадрові питання не потребують попереднього розгляду в профільних комітетах Верховної Ради. Литвин повідомив, що обговорював це питання з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. На сьогодні в уряді є дві вакантні посади міністрів – закордонних справ та фінансів. Віце-прем'єр України Григорій Немир'я закликає країни Європейського Союзу вирішити внутрішні розбіжності щодо допомоги країнам Східної Європи під час кризи. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Немир'ї з посиланням на його інтерв'ю європейській пресі. За словами віце-прем'єра, Євросоюз мав би допомогти Україні не лише тому, що вона перебуває у тяжкому стані, а й тому, що це в інтересах ЄС. В Україні представлені багато західноєвропейських банків, проблемами яких можна займатися лише спільно. Голова представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінто Тейшейра вважає, що фінансово-економічна криза не вплине на перебіг переговорів між Україною і Європейським Союзом щодо створення зони вільної торгівлі. Місцеві вибори на Тернопільщині закінчаються судами, так вважає голова Верховної Ради Володимир Литвин. На його думку, невизначеність із датою виборів, і з тим, чи відбудуться вони взагалі, призвела до того, що незалежного контролю за роботою дільниць там не було. У той же час лідер партії регіонів Віктор Янукович вважає, що будь-які вибори, де б вони не відбувалися, треба поважати. Якщо люди визначилися, то це їхня оцінка політичної ситуації і в країні, і в регіоні, заявив Янукович. До Тернопільської облради проходять 7 політичних сил. Лідером перегонів стало всеукраїнське об'єднання «Свобода». За попередніми даними, за нього проголосували 35% виборців. У Дніпропетровську правоохоронці звільнили чоловіка, якого організоване злочинне угруповання тримало в неволі 7 місяців, вимагаючи віддати квартиру. Викраденого ізолювали від зовнішнього світу, переховували в кількох різних приміщеннях, перевозячи із зав'язаними очима. Наразі чоловіка, звільненого працівниками міліції, доправили додому. Прокуратура порушує кримінальну справу за статтею «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». У Сомалі звільнили викрадених напередодні працівників місії ООН. 4 працівників однієї з гуманітарних місій ООН викрали в районі міста Ванджід. Серед захоплених були 3 іноземців та 1 місцевий житель. Подробиці звільнення не повідомляють. У Сомалі викрадення іноземців з вимогою викупу є досить частим явищем.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Центральний банк Великобританії розпочав нову спробу стимулювати британську економіку. Для цього впродовж 3 місяців передбачили використати 75 мільярдів фунтів стерлінгів, які банк просто надрукував. Наш британський кореспондент Олекса Семенченко продовжує.
Центральний банк, що називається Bank of England, оголосив низку зворотних аукціонів для придбання державних цінних паперів в інституційних інвесторів, таких як, наприклад, пенсійні, страхові та інвестиційні фонди. Зворотні аукціони триватимуть протягом 3 місяців як на конкурентних, так і на безконкурентних засадах двічі на тиждень. На придбання цінних паперів Центробанк має витратити щонайменше 75 мільярдів фунтів. Зворотний аукціон – це аукціон, на якому покупець лише один, у даному випадку Центробанк, а продавців багато. Покупець бере найкращу пропозицію. Ідея полягає у тому, щоб таким чином запустити до фінансової системи і до комерційних банків нові гроші, у сподіванні, що це, у свою чергу, призведе до збільшення позик підприємствам та приватним особам. Тобто таким чином планується подолати кредитну кризу, яка призвела до нинішньої рецесії. Голова Bank of England Мервін Кінг зазначив:
I don't think it's an experiment in the sense of doing something completely new. What we're trying to do is to increase the supply of money in the economy.
Я не думаю, що це експеримент у тому сенсі, що ми робимо щось абсолютно нове. Ми намагаємося збільшити обіг грошей в економіці. Торік потік грошей впав, і гроші практично не рухаються. Обсяги грошей не збільшуються достатньо для підтримки економічного росту. Зазвичай для стимулювання обігу грошей ми знижуємо ставку банківського відсотка. Ми це зробили і тепер. Це допомогло, але треба йти ще далі. Тому ми й оголосили заходи щодо збільшення надходження грошей, які вліємо безпосередньо в економіку.
Під час першого аукціону Центробанк придбав цінних паперів на суму 2 мільярди фунтів. Сума пропозицій, що надійшли на цей аукціон від комерційних банків, становила 10,5 мільярдів. Це означає, що фінансові інституції хотіли продати у 5 разів більше боргу, ніж Центробанк запропонував купити. Водночас на перший безконкурентний аукціон пропозицій не надійшло. У цій частині подавач заявки на участь зобов'язується продати борг, але ціни не пропонує. Хоча другий такий аукціон у понеділок був дещо більш успішним, оглядачі припускають, що повільний старт викликано безпрецедентною природою такого типу аукціону. Банки просто не хочуть зобов'язуватися продати, не знаючи ціни, поки не побачать, чи успішною буде конкурентна частина аукціону. Такий спосіб пожвавлення економіки досі ніколи не використовувався за всю 315-річну історію Bank of England. В очікуванні початку аукціонів за кілька днів цінність урядових облігацій зросла на 20%. Фахівці вважають, що Центробанк був вимушений піти на цей крок, бо ставка банківського відсотка наближається до нуля, і дефляція, тобто падіння цін, виглядає все більш імовірною. Дефляція – це погано для економіки, бо змушує споживача притримувати гроші в очікуванні ще більшого падіння цін. А це далі поглиблює кризу. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Коли у Польщі почалася економічна криза, знизились ціни на житло. Люди, відповідно, більш зацікавились в купівлі нерухомості. До того ж, в країні діє урядовий проект іпотечних кредитів, який в суспільстві отримав назву «Родина в себе». З Варшави про це Єва Поштар.
Лише у лютому цього року 1300 бажаючих отримали іпотечний кредит на загальну суму 198 мільйонів злотих. Загалом у рамках цього проєкту уряд має намір надати впродовж року 17 тисяч іпотечних кредитів на загальну суму 550 мільйонів доларів. Виділяючи бюджетні гроші з призначенням на цей проєкт, держава знімає з плечей молодих родин сплату ставок іпотечних кредитів на суму 22 мільйонів доларів. Нічого дивного, що у лютому заяву про отримання гарантованого державного кредиту подало удвічі більше молодих сімей, ніж це було у січні, коли набрав чинності оновлений закон про лібералізацію банківських процедур. Від імені Міністерства фінансів Польщі урядовий проєкт надання молодим сім'ям іпотечних кредитів координує Державний банк Краєвого господарства. В чому полягає новинка урядового проєкту, пояснює речник Банку Краєвого господарства Єва Бауицька-Сабяк.
Допомога держави полягає в тому, що коли банк надає іпотечний кредит в польській валюті, то впродовж перших 8 років одержувач кредиту отримує державні субсидії на сплату 50% місячного платежу.
Чи державна допомога поліпшить ситуацію молодих Поляків, котрі не мають житла? Чи зможуть вони кожного місяця сплачувати кредит? Про це молодий підприємець із Ряшова Кшиштоф Рокош.
Так, сплата кредиту на місяць у мене буде набагато нижча, ніж коли б я не був учасником проєкту і не отримав державної допомоги.
За підрахунками пана Рокоша, йому доведеться кожного місяця виділяти із сімейного бюджету на сплату іпотечного кредиту відносно невелику суму, яка становить 280 доларів. Отож, за умовами проєкту, бажаючий отримати урядовий іпотечний кредит, має підшукати будівельну компанію, яка пропонує квартиру, ціна за квадратний метр якої не перевищуватиме 2000 доларів. Також згадана площа квартири не може перевищувати 75, а приватного будинку – 140 300 квадратних метрів. Досі не було бажаючих отримати урядовий кредит, бо у Варшаві на вільному ринку не було квартир, що відповідали би цим умовам. Зараз польські будівельні фірми почали пристосовувати свої пропозиції до попиту. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
До подій в Україні 26 мільярдів гривень. Стільки коштів необхідно виділити цього року на проведення весняно-польових робіт. Так підрахував міністр аграрної політики Юрій Мельник. Наразі селянам не вистачає 4 мільярдів, шосту частину від загалу. За словами чиновника, причиною нестачі є відмова банків у кредитуванні селян. Скільки кредитів отримали цього року аграрії на початок сільськогосподарських робіт? Про це говорять «Звуки життя». Ведуча Надія Шерстюк.
У Криму, на Одещині і в Херсонській області посівна вже почалася, зазначає заступник міністра аграрної політики Сергій Мельник. У Херсонській області вже підготували 66% площ під сівбу. Проте через надмірну вологість цьогорічна посівна почалася із запізненням.
Якщо взяти середньорічне, то це нормально. А так, якщо порівняти з минулим роком, то ми трохи відстаємо. Ну, десь на 300 тисяч відстаємо. Але це 300 тисяч, це, якщо по державі говорити, це день сівби. Зрозуміло, що цих коштів, так як ми заявку дали, недостатньо ще. Але я кажу, що посівну компанію ми вже, в принципі, вступили. Тут є ресурс, продається, то йде на закупівлю ресурсів, аграрний фонд мобілізований для цієї справи, мінеральне добре паливо.
Фінансування сільського господарства цього року у бюджеті скоротили вдвічі, зазначає екс-міністр аграрної політики, нині депутат регіонал Сергій Рижук. Мінімальна потреба, за його словами, це 18 мільярдів гривень, а цих коштів немає.
Поки що ні з бюджету не виділяється, ні банківська система. А що стосується кредитів, так зменшило всього до 500 мільйонів. Тобто це не зовсім не рятує. Фінансування посівної не вирішене. Ми сіємо 50%, я заокруглюю, для того, щоб запам'ятати, це озимих і 50% ярих. Тобто нам потрібно з того, що 15 мільйонів засівається озимини, та ще ж потрібно 15 мільйонів гектарів ярик засіяти. Ми пропонували, я особисто пропонував, щоб створити державний фонд для сільського господарства, але чомусь втягнулися в ті антикризові заходи, які двічі президент не підписував.
Через цьогорічну фінансову дірку у 4 мільярди гривень селянам доведеться зекономити на паливі, мінеральних добривах і якісному зерні, каже директор аналітичної фірми «Проагро» Микола Верницький. Через погодні умови аграрії очікують цього року нижчу якість врожаю.
Ті планові площі, які видає Мінагрополітики, вони, якщо подивитися на планові площі і на фактичні, то вони ніколи не збігаються. Мінагрополітики не писала, дайте план. Ну, там щось намалювали. Досить повільна весна і досить пізня. І це говорить про те, що коли починається посівна, може бути швидке наростання тепла і швидка втрата вологи з ґрунту. Це означає, що перш за все будуть спочатку висівати ранні ярові культури, а по остаточному принципу будуть висівати пізні культури. Тобто, якщо встигнуть, якщо вистачить матеріально-технічних ресурсів і таке інше. А їх не вистачить, безумовно. Тобто, можна казати про те, що може бути певне скорочення посівних площ під кукурудзою, під пізніми зерновими.
Цього року на початок посівної кампанії сільськогосподарське підприємство одержали 600 мільйонів гривень кредиту, зазначає директор аналітичного департаменту Української аграрної конфедерації Володимир Лапа. Минулого року банкіри виявилися щедрішими. Вони позичили селянам 16 мільярдів гривень.
Дві проблеми. Перша проблема – фізична готовність банків і наявність у них ресурсів для того, щоб пролонгувати кредитів. А друга проблема – це ті ставки, які пропонуються при пролонгації кредитів. Тому що в окремих випадках доходить до 42-45% річних ставка при кредитуванні в гривні. Зрозуміло, що якщо будуть такі ставки, то продукція вирощена за таких умов кредитування, вона просто не буде конкурентоспроможною. Тобто навіть якщо банки окремі готові надавати кредити, за ці умови кредитування вони просто кабальними.
Україна може зібрати цього року понад 20 мільйонів тонн озимої пшениці. Для порівняння, торік вдалося зібрати майже 27 мільйонів. Це був рекордний врожай пшениці за роки незалежності. Його навряд чи вдасться повторити цього року, адже експерти прогнозують скорочення посівних площ.
Скільки кредитів отримали цього року аграрії на початок сільськогосподарських робіт? Про це говорили «Звуки життя» з ведучою Надією Шерстюк.
Свобода сьогодні.
В українському контексті для танго потрібно більше, ніж двоє виконавців. З точки зору культури спілкування –
криза – це паранормально. Це як вірус.
Just look at the decline of billionaires in Russia.
Найважливіші події дня.
Ми живемо в Україні, по крайній мірі. Я би лично там школи українські діяв. Люди повинні знати український язик.
Мамо! Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ексклюзивні матеріали, найцікавіші новини та відео до головних тем у світі та в Україні читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. Сьома година в Україні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 17 березня, вівторок, і далі у програмі будемо говорити про таке. Президентсько-парламентська чи парламентсько-президентська, якої форми правління потребує Україна?
Оцей параліч влади, який зараз відбувається, він швидше всього був запрограмований тодішніми ЄСДКами і соціалістами.
Чого очікувати від візиту прем'єр-міністра Тимошенко на Харківщину? Як оцінюють експерти вибори до Тернопільської обласної ради?
Більшість політичних сил, в тому числі і Свобода, яка зараз пишається своєю першою перемогою, розглядає регіональні вибори як трамплін до великої політики.
Найсвіжіші новини спорту.
У чемпіонському поєдинку Всесвітньої боксерської ради Віталій Кличко пообіцяв нокаутувати претендента кубинця Гомеса не пізніше 7-го раунду матчу.
Про це та більше буквально за кілька хвилин. Наразі ж новини та ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Парламент може розглянути кадрові зміни в уряді вже цього тижня, якщо надійдуть пропозиції Кабміну, заявив спікер Володимир Литвин. За його словами, кадрові питання не потребують попереднього розгляду в профільних комітетах Верховної Ради. Литвин повідомив, що обговорював це питання з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко. На сьогодні в уряді є дві вакантні посади міністрів – закордонних справ та фінансів. Олександр Лавринович виключає можливість запровадження в Україні надзвичайного стану. Перший заступник голови Верховної Ради вважає, що парламент такого рішення не підтримає і кількість прихильників такого кроку буде набагато меншою, ніж потрібно для його реалізації, сказав він. У зв'язку з цим перший віце-спікер виключив можливість продовження терміну повноважень президента Віктора Ющенка через можливе запровадження в Україні надзвичайного стану. Раніше прем'єр-міністр Юлія Тимошенко неодноразово звинувачувала Ющенка в спробі довести країну до дефолту, запровадити надзвичайний стан і відкласти президентські вибори. Україна не братиме участі в ювілейному саміті НАТО, запланованому на початок квітня в Німеччині, повідомили в Міністерстві закордонних справ. У відомстві пояснили, що цей захід винятково для країн-членів Альянсу. За словами речника МЗС Василя Кирилича, на саміті країни-члени НАТО розглянуть питання щодо внутрішньої політики та діяльності Північно-Атлантичного Союзу. Держсекретар США Гіларі Клінтон привітала рішення влади Пакистану відновити на посаді голову Верховного суду. За її словами, це допоможе стабілізувати демократичний лад в країні. Прем'єр-міністр Пакистану Юсуф Реза Гілані оголосив учора про відновлення Іфтікара Чоудрі на посаді головного судді. Цього домагалася опозиція, організовуючи масові акції протесту. У Мінську відбулася несанкціонована акція білоруської опозиції. Маніфестанти тримали в руках фотографії опозиційних діячів, які зникли безвісти, і лозунг «Свободу політв'язням». 16 числа кожного місяця опозиція Білорусі відзначає День пам'яті репресованих і зниклих політиків, серед яких Юрій Захаренко, Віктор Гончар, Анатолій Красовський, а також журналіст Дмитро Завадський. У Молдові окремих державних службовців прийматимуть на роботу лише після перевірки на детекторі брехні. Відповідний закон підписав напередодні президент Молдови Володимир Воронін. Тестування на детекторі брехні проходитимуть кандидати на посади у силових відомствах та установах, працівники яких мають доступ до державних таємниць.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Секретаріат президента закликає усі політичні сили України об'єднати зусилля для створення єдиного законопроекту про політичну реформу в державі. Заступник голови секретаріату Марина Ставнійчук запропонувала об'єднати всі зареєстровані на сьогодні законопроекти і через місяць-півтора внести на розгляд парламенту вже один спільний документ. Втім, опитування Радіо Свобода, проведене серед відвідувачів сайту та політологів, засвідчує, що наразі немає єдності у розумінні того, яка форма правління є найоптимальнішою для України. Далі про це Ірина Штогрин.
Зміни до Конституції від 1 січня 2006 року так і не призвели до завершення конституційної реформи в Україні. І питання не лише у тому, що досі пересікаються повноваження гілок влади, а найперше у тому, що у суспільстві в цілому сформувалося невдоволення системою влади. Суспільство нарікає на неефективність правлячої верхівки. Президент стверджує, що між ключовими інститутами влади порушено межі повноважень і втрачено важелі противаг. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявляє, що бачить Україну парламентською і пропонує обирати депутатів за відкритими списками, а парламентські сили у свою чергу пропонують все нові й нові зміни. Немає єдності і серед відвідувачів сайту Радіо Свобода. Понад половина учасників голосування вважає, що найбільше Україні підходить президентська форма правління. За змішану систему віддали свої голоси 30%, а найменше 16% виступають за парламентську форму. Україна має бути президентсько-парламентською, але з дуже обмеженими функціями президента, вважає один із творців української конституції, народний депутат попередніх скликань, професор права Віктор Мосіяка.
Посада президента має бути збережена, але має бути все вичищено ті повноваження, які дають йому можливість впливати на економічну ситуацію в державі, прочищено так, щоб він залишався фактично гарантом нормальних відносин і гарантував нормальне функціонування Конституції і всієї правової системи. Я не виключаю навіть, що можна було б спокійно перейти до обрання президента в парламенті.
Наразі суспільство ще не готове віддати парламенту можливість обирати президента, переконаний Василь Яблонський, експерт Школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії. Тому необхідно шукати компромісний варіант повернення до президентсько-парламентської форми правління.
Оцей параліч влади, який зараз відбувається, він швидше всього був запрограмований тодішніми ЄСДКами і соціалістами на чолі з Медведчуком і Морозом. І ситуація доведена до певного абсурду. Тому є логічно повернутися, тому що зараз легітимно змінити Конституцію практично неможливо. Тим більше, що переважна більшість українців не бажають, щоб президента обирала Верховна Рада.
Ментальна риса українців обирати гетьмана і старшину одночасно – з одного боку, страхує суспільство від тоталітаризму, а з іншого розтягує у часі процес розмежування владних повноважень. Заступник голови секретаріату Марина Станючук запропонувала об'єднати зареєстровані на сьогоднішній день законопроекти і через місяць-півтора нести на розгляд Верховної Ради вже спільний документ. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
На виборах у Тернополі не було порушень, які б могли спричинити оскарження їх результатів. Натомість локальні вибори для багатьох партій стали трампліном у велику політику. Про це в ефірі Радіо Свобода зазначили голова комітету виборців України Ігор Попов та політолог Андрій Єрмолаєв. Далі Олексій Сімаков.
На тернопільських виборах перемогли 7 політичних сил, серед яких перше місце з 35% посіла «Свобода», на другому – єдиний центр з 14% підтримки. За ним несподівано для самих регіоналів розмістилася партія регіонів, яка набрала 10% голосів. Далі йдуть БЮТ та Українська народна партія по 8%, а також НУНС та Блок Литвина – 5,4% відповідно. БЮТ брати участь у виборах відмовився, але викреслити з бюлетенів його не встигли. БЮТівців підтримали 8% виборців Тернопільщини, але делегувати своїх представників в облраду БЮТ не збирається, говорить бютівець Андрій Шевченко.
Це були не вибори, це був фарс. Вони не знімають тих проблем, які були у владі, вони не відображають реальні настрої в Тернопільській області. Тому блок Юлії Тимошенко не визнає ані сам факт виборів, ані ці псевдорезультати. Все це буде оскаржено в судах, і БЮТ не збирається брати участь в роботі того, що нам будуть видавати за Тернопільську обласну раду нового скликання.
Проте голова комітету виборців України Ігор Попов каже, що порушень, які б спричинили оскарження результатів, не було.
Що стосується порушень, то ми спостерігаємо серйозні проблеми в процесі підготовки виборів. Усі ці рішення судів, те, що міліція на певному етапі відмовилася від охорони громадського порядку і не супроводжувала бюлетень. Але що стосується дня виборів, то тут серйозних проблем не було. Є кілька сигналів про спроби підкупу, є кілька скарг на неточності в списках виборців, проте це дрібниці. І, в принципі, незважаючи на те, що ставилася вимога збирати факти порушень, жодний із штабів в день виборів реальних фактів порушень не надав.
Більшість політичних сил використовує місцеві вибори як тренувальний майданчик для виборів загальнонаціональних, вважає політолог Андрій Єрмолаєв.
На сьогодні більшість політичних сил, в тому числі і «Свобода», яка зараз пишається своєю першою перемогою, розглядає регіональні вибори як трамплін до великої політики. Так було і в Києві, ми це бачили з парашутістами в мери. На жаль, те ж саме ми бачимо на прикладі Тернопільщини.
Тернопільське волевиявлення має свою непросту передісторію. Верховна Рада України вибори скасувала. Далі «Свобода» Олега Тягнебока оскаржила скасування виборів в окружному адмінсуді Тернопільської області, рішення якого БЮТ у свою чергу оскаржив у Львівському апеляційному суді. Але цей суд постановив виборам бути. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Усе в житті має свою ціну, навіть романтизм у стилі Ромео і Джульєти. Новина з італійської Верони цікава насамперед для наречених. Відтепер церемонію одруження молодята можуть влаштувати у будинку Джульєти. Але для цього потрібно не трохи розкошелитись. З Італії розповідає Наталка Кудрик. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. У період фінансової кризи чому б не заробити на коханні? Щоб розписатися у древньому будинку 13 століття, який називають помешканням шекспірівської героїні, наречені з міста Верони мають заплатити 600 євро. На 100 євро дорожче це обійдеться молодятам з іншого міста Італії. Офіційно освідчитися у коханні на балконі Джульєти зможуть і іноземні пари. Їхні витрати будуть ще більшими. Для наречених з країн Євросоюзу 800 євро і 1000 євро мають викласти громадяни. Громадяни з поза меж євроспільноти. Тарифи затвердила міська рада, започаткувавши проект «Одружися зі мною у Вероні». Власті дозволили проводити шлюбні урочистості і в деяких інших історичних палацах. Ініціатива покликана зробити Верону світовою столицею одружень, щось схоже на американський Лас-Вегас. Молода італійська пара на подвір'ї біля будинку Джульєти сприйняла новину з гумором.
Одружитися під цим балконом лише у сподіванні, що він не впаде і не позна. Значить, таким чином кінець самого шлюбу.
Сказав юнак Марко, а його наречена на заманливу пропозицію чиновників поки що не піддається і пояснила чому.
Та ні, я надаю перевагу традиційній церемонії у церкві.
Ціни за послуги більшість італійців називають прийнятними, адже нині вінчання у престижному соборі, кажуть, коштує не менше. Як повідомляє місцева преса, у чергу вже вишикувалися американські і японські туристи. Власне, від них комуна Верони отримала ідею проведення шлюбних церемоній в античних будинках міста. А британці нагадують, що трагічна історія кохання Ромео і Джульєти – передусім творіння їхнього великого земляка – драматурга Вільяма Шекспіра. І тому натякають на знижки. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Сьогодні 17 березня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу, знає Віктор Недоступ.
17 березня 1674 року Івана Самойловича було проголошено гетьманом всієї України. Самойлович прагнув об'єднати під своїм регіментом лівобережну і правобережну Україну, для чого провадив боротьбу проти правобережного гетьмана Дорошенка. Самойлович був прихильником сильної гетьманської влади, яку намагався зробити спадковою. За його правління, завдяки масовому переселенню правобережного населення на лівобережжя, поступово відродилося економічне життя Гетьманщини. Авторитарний спосіб правління Самойловича, великі податки на утримання у Гетьманщині московських залог, які тягарем лягали на місцеве населення, викликали незадоволення серед козацтва. Старшинська верхівка почала писати московському цареві доноси на гетьмана, звинувачуючи його у зловживанні владою та таємних зносинах з Кримським ханством. Влітку 1687 року, скориставшись з невдалого спільно-українсько-московського походу на Крим, старшина безпідставно звинуватила Самойловича у його провалі та звернулася до царського уряду з проханням усунути гетьмана від влади. 23 липня 1687 року ставку гетьмана оточили російські війська. На козацькій раді на ріці Коломак Самойловича скинули з гетьманства, заарештували і разом із сином Яковом відправили до Москви, а звідти до Сибіру. 1917 у Києві створена Центральна Рада. Головою Української Центральної Ради заочно обирають Грушевського, якого тимчасово заступав Науменко, а товаришами голови Антоновича і Дорошенка. 22 2 березня Українська Центральна Рада видасть першу відозву до українського народу. А коли 27 березня керування перебере на себе Грушевський, стане дійсним дієвим центром українського національного руху. А у 1959-му Далай-Лама 15-й змушений був втікти з Тібету в Індію. Ще Далай-Лама 5-й, отримавши підтримку правителя монголів Гушрі-Хана, зумів об'єднати Тибет. З тих пір Далай-Лами продовжували керувати країною аж до вторгнення китайських військ у Тибет в 49-му та повного оволодіння Тибетом в 1959-му. Далай-Лама 14-й був вимушений виїхати в Індію. Нещодавно він заявив, що відмовляється від титулу правителя Тибету та виходить з уряду у вигнанні. Не вимагає незалежності Тибету, але шукає можливості тибетської автономії. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні вівторок, 17 березня. Далі у програмі будемо говорити про таке. Чого очікувати від візиту прем'єр-міністра Юлії Тимошенко на Харківщину? На Рівненщині започаткували книжковий проект про видатних земляків, кому присвячене перше видання.
Я захопилася особистістю. Це була непересічна людина.
Свіжі новини спорту.
У чемпіонському поєдинку Всесвітньої боксерської ради Віталій Кличко пообіцяв нокаутувати претендента кубинця Гомеса не пізніше 7-го раунду матчу.
Про це та більше трохи згодом, а поки що новини і ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Місцеві вибори на Тернопільщині закінчаться судами, так вважає голова Верховної Ради Володимир Литвин. На його думку, невизначеність із датою виборів і з тим, чи відбудуться вони взагалі, призвела до того, що належного контролю за роботою дільниць там не було. У той же час лідер партії регіонів Віктор Янукович вважає, що будь-які вибори, де б вони не відбувалися, треба поважати. Якщо люди визначилися, то це їхня оцінка політичної ситуації в країні і в регіоні, заявив Янукович. До Тернопільської облради проходять 7 політичних сил. Лідером перегонів стало Всеукраїнське об'єднання «Свобода». За попередніми даними, за нього проголосували 35% виборців. Молодою демократією, іноді безладною, але справжньою демократією назвав Україну посол США у Києві Вільям Тейлор. В ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода Вільям Тейлор виклав своє бачення подальшої співпраці між Сполученими Штатами та Україною. Він переконаний, що Україна і надалі матиме підтримку нинішнього уряду США, як і будь-яких наступних. Національні інтереси Сполучених Штатів – мати сильну, безпечну, успішну Україну, інтегровану з Європою. Вільям Тейлор наприкінці квітня завершує свою дипломатичну місію в Україні. Фінансовий план Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на 2009 рік не збалансований, вважають у секретаріаті президента. За словами першого заступника голови секретаріату Олександра Шлапака, фінплан не враховує витрат на газ, закачаний уже в українське сховище, і витрат на закачування газу в сховище восени. Шлапак наголосив, що у документі не вказано, де взяти близько 38 мільярдів гривень для того, щоб забезпечити країну газом в осінньо-зимовий період 2009-2010 років. Фінплан «Нафтогазу» на 2009 Кабмін затвердив минулого тижня. На Мадагаскарі армія захопила президентський палац і вимагає відставки глави держави. Президент Марк Раваламанана перебуває у своїй заміській резиденції. Він відмовляється виконувати вимогу опозиції про відставку. На бік опозиції стали військові. Президента звинувачують у розтраті державних коштів та спробах підірвати демократичний лад. Лідер опозиції Андре Раджоеліна оголосив себе главою перехідного уряду і наказав військовим затримати президента. У Молдові окремих державних службовців приймають на роботу лише після перевірки на детекторі брехні. Відповідний закон підписав напередодні президент Молдови Володимир Воронін. Тестування на детекторі брехні проходитимуть кандидати на посади в силових відомствах та установах, працівники яких мають доступ до державних таємниць.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Справа новинами спортивними займатиметься сьогодні прем'єр-міністр України. Юлія Тимошенко відвідає Харків, де, крім того, що зустрінеться з керівниками промислових підприємств, відвідає стадіон «Металіст» та планує ознайомитись із ходом підготовки до Євро-2012. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Харкові Юлія Журавльова. Юлі, доброго ранку.
Доброго ранку.
То розкажи, чого чекають харків'яни від візиту прем'єрки до міста вашого?
Ну, спочатку зазначу, що напередодні пізно ввечері стало відомо про зміни у графіку візиту прем'єр-міністра. На стадіон «Металіст» Юлія Тимошенко сьогодні не поїде, тож спортивними справами не займатиметься. Що ж до очікувань, то перш за все сподіваються знайти вихід із тієї ситуації, в якої опинилась промисловість Харківщини, адже обсяги виробництва впали майже на 20% порівняно із минулим роком. І за даними заступника губернатора Володимира Бабаєва, за скороченим графіком сьогодні працюють такі промислові гіганти, як завод «Хемс», тобто Харківський електромеханічний, «Протон», станкобудівельний завод «Південкабель», зупинились приладобудівний завод «Шевченка», а також Лузівський ковальсько-механічний. З керівниками промислових гігантів, аби обговорити шляхи подолання кризи, сьогодні і має зустрітись прем'єр-міністр. Відомо також, що Юлія Тимошенко відвідає авіазавод, який тиждень тому отримав близько 40 мільйонів гривень державної допомоги і вже частково розрахувався із робітниками, яким винен гроші майже за півроку. Але підприємство ще має близько мільярда гривень кредиторської заборгованості, тож сподівається на подальшу фінансову підтримку держави. Тим більше, що напередодні на зустрічі з колективом столичного заводу «Авіант» Юлія Тимошенко пообіцяла підтримку авіабудівельній галузі. Ну і крім того, як повідомила прес-служба обласної адміністрації, під час наради із керівниками підприємств губернатор Арсен Аваков виступить із доповіддю щодо добудови двох станцій харківського метро. Минулого тижня Кабінет міністрів затвердив проект будівництва третьої черги підземки, але грошей на це не дав. Раніше Юлія Тимошенко заявила, що харківський метрополітен прибутковий, може самостійно фінансувати будівництво нових станцій і розпорядилася направити 500 мільйонів гривень зі стабілізаційного фонду держбюджету на будівництво лише метро у Донецьку. І тим прем'єр викликала обурення харківської влади. Адже Олексіївська гілка метро будується вже майже 10 років, її готовність на сьогодні 90%, але роботи призупинені, адже немає фінансування, а станції заливають ґрунтові води. Аби завершити власне будівництво, Харкову потрібно 150 мільйонів гривень. Цю цифру неодноразово озвучували місцеві посадовці, тож, ймовірно, сьогодні вона пролунає знову, і її почує прем'єр-міністр. Студія.
Юлю, про які йдеться проекти в рамках підготовки до Євро-2012?
По-перше, стадіон, будівництво стадіону «Металіст» та готелів. Місцеві посадовці запевняють, що все в Харкові йде за графіком, все будують вчасно. Зокрема, стадіон «Металіст», замість того, щоб здати його, як планували спочатку у наступному року, сподіваються здати вже його в експлуатацію наприкінці цього року.
А чи відомо сьогодні про проведення акцій або протестів під час візиту пані Тимошенко до Харкова?
Так, Юлію Тимошенко у Харкові зустрічатимуть кількома пікетами, а за 2 години вже на Майдані Свободи має розпочатися мітинг Асоціації «Регіональне будівництво». Учасники цього заходу мають намір висловити недовіру керівництву Харківської філії інспекції державного архітектурно-будівельного контролю. Керівники місцевих будівельних компаній звинувачують посадовців інспекції у корупції. Мовляв, ці незаконно забороняють будівництво, вимагають гроші. І тому учасники сьогоднішнього заходу наполягатимуть на призначенні нового начальника установи. По обіді акцію на підтримку уряду та прем'єр-міністра проведе міська організація партії «Батьківщина», а о 14-й годині Всеукраїнський союз робітників і трудова Харківщина покладатимуть квіти до пам'ятника Леніну, а потім, приєднавшись до акції комуністів, вимагатимуть єднання братських народів зруйнованого СРСР. Комуністи цей мітинг присвятили 18-й річниці референдуму по збереженню Радянського Союзу. Студія.
Дякую, Юлю. Харків сьогодні очікує на прем'єр-міністра Юлію Тимошенко. Про це ми говорили з кореспонденткою Радіо Свобода у Харкові Юлією Журавльовою. Поки у Харкові урядова делегація знайомитиметься з ходом підготовки до Євро-2012, в Німеччині тривають останні приготування до чемпіонського бою боксера Віталія Кличка. В суботу в Штутгарті українець відстоюватиме власний титул за версією Всесвітньої боксерської ради проти кубинця Хуана Карлоса Гомеса. Ну а вчора суперники провели таку собі словесну розвідку боєм на традиційній передматчевій прес-конференції, розповідає спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
Напередодні суботнього поєдинку Хуан Карлос Гомес вже не вперше доволі хвалькувато пообіцяв власноруч зруйнувати легенду про непереможність Віталія Кличка, на що завжди стриманий український чемпіон за найпрестижнішою версією планети WBC напророкував кубинцеві нокаут не пізніше 7-го раунду матчу. Старший з братів чудово знає можливості Гомеса завдяки спільній роботі в Клауса Пітера Коля. На думку Віталія, претендент хоч і безперечно сильний боксер, але має чимало слабких сторін, якими чемпіон пообіцяв повною мірою скористатися в суботу на ринзі Штутгарта. До бою Віталій вже звично готувався в австрійських Альпах і стверджує, що перебуває у відмінній формі. Далі про інші новини. Українські шаблістки і надалі поза конкуренцією в світі. Напередодні олімпійські чемпіонки Пекіна Ольга Харлан, Олена Хомрова, Галина Пундик та Ольга Жовнір виграли золото у командній першості Кубка світу в Італії. У півфіналі у Фоджі українська збірна, як і в серпневому Пекіні, вирвала перемогу в китаянок. Ну а у вирішальному поєдинку перед Україною не встояла команда Росії 45-38. Додам, що в нинішньому розіграшеві Кубка світу українки не опускаються нижче третього місця. Не так давно на французькому гран-прі дівчата виграли бронзу, ну а на етапі в Москві українським шпажисткам дісталося срібло. А тим часом сьогодні у Швейцарії відбудеться історична подія для вітчизняного хокею. У вівторок у Цюриху Україна спробує виграти світову першість 2014 року. За право проведення фінальної частини планетарного хокейного форуму змагатиметься 5 країн. Презентація заявок розпочнеться приблизно за годину. Цікаво, що згідно жеребу, Україна зі своїм проектом хокейного чемпіонату знайомитиме останньою. Ну а остаточне рішення щодо країни-господарки хокейного чемпіонату світу 2014 року ухвалював Конгрес Міжнародної федерації, який відбудеться вже у травні в швейцарському Берні. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіосвобода.ua.
Книжковий проект про видатних людей Рівненщини започаткувала рівненська журналістка Людмила Марчук. Щойно побачила світ перше видання «Покликання боротись за життя», присвячене пам'яті видатного рівненського хірурга Євгена Борового. Кошти на книгу збирали всією громадою, розповідає наша рівненська колега Валентина Одарченко.
Книга Людмили Марчук «Розвідка про непересічного хірурга та незвичайну людину» написана на основі спогадів колег, учнів, друзів, родини. Розвиток хірургії як медичної галузі і розповідь про Борового подано на широкому краєзнавчому фоні, де змальовані події 30-х років 20-го століття та події Другої світової у Рівному і Львові.
Я захопилася особистістю. Це була непересічна людина. Я захопилася родиною. То був просто вдячний матеріал. А потім мені хотілося, щоб про таку людину знало багато людей.
Батько хірурга Максим Боровий свого часу був отаманом 1-го Волинського полку УНР, а мати, донька заможних і шанованих батьків, володіла 5 мовами. Батько в 40-му році був репресований. Щоб учитися хірургії у Львові, у воєнному 43-му році Євгенові Боровому довелося нелегально перетнути фронт. Однак уже навесні 44-го студента Львівського медінституту відправили на фронт санінструктором. У родині і досі переказують про кобзаря, який врятував Євгенові Максимовичу життя. Каже його донька, нині головний дитячий хірург Львівщини Оксана.
Серед тільки що звільненого села він побачив у болоті цю книжку. Доступивши крок в сторону, підняв цю книжку з болота. В цей час кулеметна черга прошила всіх його товаришів. Цей кобзарик тоді спас життя Євгена Максимовича.
Євген Боровий дійшов з радянськими військами до Праги. У 46-му повернувся на навчання до Львова та став одним з улюблених учнів відомого львівського хірурга Георгія Караванова. А згодом була Дубровицька районна лікарня на півночі Рівненщини, Рівненська міська і обласна лікарні. У книзі маса унікальних прикладів з хірургічної практики лікаря. Доньки Євгена Борового зреалізували його план видати спеціальну книгу про типові хірургічні помилки. Він не боявся про таке говорити, а ще брався оперувати тих, кого інші вважали безнадійними. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
І про погоду на день сьогоднішній в Україні. Хмарно з проясненням, невеликий дощ лише на заході і півдні. Температура повітря по всій території країни триматиметься практично однакова від 1 до 6 градусів тепла. На півдні до 8 з позначкою плюс. В Києві сьогодні мінлива хмарність, без істотних опадів від 2 до 5 вище нуля. І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Ігор Іскаков, новини готував Олександр Шевчук і ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.